sammen. Hvad så der? Velkommen til. Du lytter til min podcast. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og det du kan høre i baggrunden, det er Amager. Amager, når vinden blæser helt rigtigt, så kan man faktisk fornemme lufthavnen. Man kan fornemme flyverne, der starter motorerne, letter og lander. Men vinden skal blæse helt rigtigt, men det gør den i aften. Så ja, velkommen til Amager. Og velkommen til dagens gårdmarker, som er Anders Thomas Jensen. Han er manuskriptforfatter, filminstruktør, og så er han en hissespændende person. Han laver ikke særlig meget sådan noget podcast, noget, det sagde han også. Jeg er meget heldig, jeg får lov til at komme ud. Det sagde han ikke, han sagde ikke, du er meget heldig for at komme ud. Men han lavede bare ikke meget af det, men han havde lyst. Så vi gik en tur i Frederiksberg Have, og jeg havde netop været inde og se Retfærdighedens Ryttere. Og jeg har jo egentlig nævnt hans gamle film, Blinkende Lygter, rigtig mange gange i podcasten, som jeg synes er en af de allersjoveste film overhovedet. Så at få lov til at gå med hjernen bag, ja, hvad jeg synes er den sjoveste danske komedie, det var kæmpe optur. Vi snakkede både den, vi snakkede Retfærdighedens Ryttere, vi snakkede om den måde, han arbejder på med skuespillere, som for eksempel Nikolaj Lie Kaas, eller Mads Mikkelsen, Nicolas Bro, jeg vil fanden da ellers være Ulrik Thomsen. Hvordan bygger han et manuskript op med dem? Fordi han er sådan en, der også snakker meget med spillerne, og de har også input, og man så lukker manus også på et tidspunkt. Hvordan bygger man en film op? Hvordan er filmverdenen egentlig, og hvilken vej har han taget? Jeg følte mig meget privilegeret, da jeg gik med ham, og jeg synes, det var så vildt at få lov til at gå med en, som man både ser op til, og samtidig synes jeg også undervejs, at jeg så noget af mig selv i ham. Eller nu er han ældre end mig, så det er nok ham, der har kunne se noget af sig selv i mig. Eller det handler vist ikke om alder. Det var bare i hvert fald en kæmpe ære at få lov til at gå med ham. Og jeg er så glad for, at jeg nu kan tage den god tur, vi havde, og sende den stille og roligt ud til jer, så I også kan få et indblik i den kreative proces, Som jeg fik. Det kan jeg godt glæde jer til. Det var en stille og rolig weekend. Jeg har prøvet at give lidt ned. Jeg har haft et par shows inde på kommende uge. Nogle testshows til det sjovt show. Jeg var den optræde lidt med Michael Schødt. Men egentlig har jeg prøvet at give rigtig meget ned. Jeg ringede til min læge her for det er et par uger siden, og jeg har også nævnt det lidt i podcasten, at jeg har haft lidt trykken i brystet og ondt i ryggen. Og det er altså nogle tegn, nogle stresstegn, og det tager jeg ret seriøst. Det er noget, som mange i min branche er blevet ramt af. Særligt her under corona er der nogle stykker, der er blevet ramt af det, og også produktionsfolk og folk generelt, der er stress noget. Jeg har bemærket, når andre bliver ramt af det, så kan det blive ramme rigtig hårdt og virkelig gøre deres liv rigtig besværligt i rigtig lang tid, og der, man kan have symptomer i flere år efter, eller efterveger, eller hvad man kalder det. Og så jeg har virkelig prøvet at få min søvn, få styr på min søvn, så jeg sover det, jeg skal, få mit arbejde væk. Jeg har lavet helt sådan helt almindelige, gået og ordnet have, slået græs, spillet fodbold med Conrad, og så har jeg egentlig prøvet at skubbe arbejdet lidt til side. Så på nær mit one-man-show, som jeg ligesom har prøvet at holde fokus på. Og ikke at have for mange bolde i luften, for det var en af de ting, jeg også sådan fandt ud af, når jeg snakkede med folk, at det handler meget om hvis den arbejdsopgave, du står overfor, virker uoverskuelig, og der er for mange skift, så jeg har virkelig prøvet at begynde at lægge mit arbejdsliv en lille smule om. Jeg snakkede med en god kollega for nyligt om han, som jeg ved også arbejder en del, han kom også med en råd og sagde, du skal du skal gå ned til ham her, og der er sådan noget body SDS-agtigt noget. Og så skal han altså trykke lidt på dig, og det skal jeg i morgen. Så jeg vil gerne være her i lang tid. Og det er sgu lidt, jeg oplevede det for en uges tid siden, da jeg stod. Eller, ja, det var halvanden uge siden, stod på scenen og optrådte, og kunne mærke, mens jeg optrådte, at jeg får sådan noget, har svært ved at trække vejret. Så nu, jeg havde egentlig aldrig troet, at det var noget, jeg sådan skulle mærke. Jeg har altid bare følt, når jeg arbejder bare. Jeg havde aldrig helt forstået, hvad det der stress helt var. Men nu havde jeg nogle tegn, og nu må jeg hellere gøre noget ved det. Min læge sagde det meget fint til mig. Han sagde, ja, det er jo stress. Det er jo stresstegn, det der. Stresssymptomer. Jeg sagde, nå, okay. Arbejder du meget, Christian? Jeg sagde, ja. Han sagde, okay. Du ved godt, hvad en af kurerne på det er, ikke? Jo, der arbejder noget mindre. Ja. Så han foreslog mig at sørge for at holde mit hoved meget klart på One Man Show. Og så alt andet, der kunne rykkes væk med det. Så jeg udlægge nogle opgaver over hos nogle andre, og det har jeg så også gjort. Og det har virkelig været rart. Så jeg har faktisk slet ikke mærket noget i går og i dag. Så det er... Det er dejligt. Det er virkelig, virkelig skønt. Der er ikke så meget andet at sige, end jeg synes, vi skal i gang med dagens afsnit. Det var altså Anders Thomas Jensen, manuskriptforfatter, filminstruktør og super def fyr. God fornøjelse. Jeg har også nævnt din film nogle gange i podcasten. Jeg synes, at Blinkende Lygter og Retfærdighedsrytter... Jeg synes, Blinkende Lygter er det sjoveste, jeg nogensinde har lavet i Danmark. Jeg har aldrig nogensinde... den har så stor betydning for, hvad jeg synes er sjovt.
Ja.
Og så da jeg hørte, at Retfærdighedsrytter kom, og jeg kiggede på castet, og jeg tænkte, det er lidt af det, jeg var faktisk nervøs.
Ja, ja,
jeg tænkte,
ja.
Kan det?
Ja.
Og det er jeg simpelthen bare nødt til at sige, det kunne. Jeg var virkelig blown away over, hvor godt det var. Jeg gik i biografen og så den alene. Og da jeg kom ud, så tænkte jeg, nu er jeg nødt til at se nogle amerikanske reviews her, fordi det så jeg da også var. Jeg er nødt til at se, at jeg fanget en eller anden dansk ting, men det er jeg åbenbart ikke.
Nej, det ser meget fint ud på den måde, men det er da glad for, at du har sådan. Den har også strukturelt og sådan noget, har den nogle, den har nogle ligheder, ikke, med det der, altså, den er selvfølgelig tematisk meget anderledes, men den har, ja, hele det er et ensemble, ikke, at det er fire mænd, hvor man kommer ned i alle deres historier. Det var faktisk noget af det, jeg var en lille smule nervøs for, da jeg skrev den, at om den lå for tæt op af, sådan strukturelt Blinkende Lygter.
Ja.
Men det gode, det er der jo ingen, der opdager, hvad hedder. Så der er i hvert fald ikke, jeg har ikke hørt nogen, der har været vrede over.
Men der er vel også en begrænset mængde strukturer, man kan lave?
Det kan du sige. Men så når man netop har sådan noget, fordi for mange står, altså mange jeg møder, specielt de unge mennesker, så er det Blinkende Lygter, den på en eller anden måde fylder meget hos dem, ikke?
Jo.
Og så ligesom at kopiere... Det er jo så heller ikke en kopi, men altså at gentage en grov struktur fra noget, der er sådan, fylder så meget hos så mange mennesker, kan man godt blive lidt nervøs over, synes jeg. Det må du også kende selv, hvis du laver noget, der ligger tæt op af...
Jo, men det er jo helt... Men omvendt er man jo også fanget i den der situation, at alle siger, de vil have noget nyt, men det skal være det samme. Så ja. Og man er jo kun et menneske, og man... Altså, jeg ville ønske, at jeg kunne blive ved med at finde helt nye emner og nye jokes, men går jeg alle mine shows igennem... Så er der jo de samme emner, jeg går igennem, bare på nye måder.
Og det er jo også, og det er også fedt, men det er rigtig nok, det er sådan et, jeg ved sgu ikke, tvækket svær. Altså, det er sådan en underlig ting, det der. Det er helt rigtigt, det du siger med, at alle skriger på noget nyt, men omvendt, så vil de ikke for langt væk fra det, der er kernen i det. Ikke? Og det er enormt svært. Men i bund og grund skal man også, det prøver jeg i hvert fald at gøre. Jeg prøver meget at... Og ikke tænke så meget over, hvad andre kunne tænke sig at få, men mere tænke over, hvad jeg gerne vil lave. Ikke?
Jo.
det tror jeg er en meget god tommelfingerregel.
Hvad er din baggrund egentlig for at skrive at skrive manuskripter? Hvor gået på skole? Jeg spørger bare helt åbent.
Jeg har søgt ind på filmskolen, som manuskriptlinje nogle gange, men kom ikke ind. Og så jeg har lavet film lige siden jeg var sådan noget 15-16 år, har jeg lavet småfilm og set enormt mange film, altid bare godt kunne lide filmen. Eller været vanvittigt forelsket i film, kan man sige. Jeg har virkelig set mange film. Og problemet er, at det lyder som sådan en rip-off af Tarantinos historie, men så har jeg arbejdet i en videobutik også i mange år. Hvor jeg har bare altid set, for jeg har lært det ved at se film, kan man sige.
Jamen, hvornår? Så sad du allerede som... for det må være sket før. Hvornår begyndte du så at opdage, hvad kan man sige... nu kalder jeg det helt kedeligt matematikken. Altså strukturen i det, hvornår begyndte, fordi du må have, da du har siddet som 10-årig og 12-årig og set filmen, der har du ikke set det.
Nej, men det er simpelthen så interessant, fordi det har jeg gjort meget senere end stort set alle andre, jeg kender. Altså retrospektivt var det et held, jeg ikke kom ind på filmskolen og blev bevidst gjort om, hvad struktur var, fordi jeg tror, jeg har skrevet 20 film, inden jeg overhovedet aner, hvad jeg laver.
Okay.
Hvor det bare intuitivt, fordi du kan mærke, når du sidder og skriver, du kan mærke, når du når omkring 15, 17, 20 stykker, nu skal der ske noget. Det er så det,
ja,
der
hedder. Ja.
Et vendepunkt, når man har lært det, men det ligger... Jeg ser det meget sådan, som jeg har nogle venner, der overstimulerer deres børn, og hele tiden griner af deres vittighed, ligegyldigt om de ikke er gode. Mm. Og de lærer aldrig at strukturere en vittighed. De kommer stadig op, når de er 18, og siger pointen først. De har simpelthen aldrig lært det, fordi de har fået ros for alt.
Ja, ja.
Og så har jeg nogle andre venner, der er benhårde, der siger, gå ind i sengen, hvis vittigheden ikke er sjov. Ikke?
Jo, jo,
og der kan man se, at børnene bare... Så lærer man, så øver man sig og putter til sidst pointen ned og op der. Der fik jeg at grine.
Ja.
Og der er, jeg tror, det er det samme med... Altså, der er en eller anden naturlighed i, altså der er jo en naturlig måde at fortælle en vittighed eller en historie på, som er oldgammel, som nogen lærer, og som nogen har, jeg tror vi alle sammen har den intuitivt, medmindre vi er sådan en ekstrem curlingbørn, så har vi desværre fået frataget os den, fordi vi aldrig lært. Det er det der med at få opmærksomhed, tror jeg. At man lærer, hvordan får jeg opmærksomhed? Men det gør jeg ved at lægge pointen ned til sidst. Det har du sikkert også opdaget på et eller andet tidspunkt, men det er jo ubevidst.
Men tror du det er noget... Nu ved jeg godt, jeg springer et helt andet sted, men tror du, det er noget, der ligger i vores, som menneske, vores måde at se verden på, at vi er nødt til, fordi vi gør det vel også i vores eget liv, laver vi vel også en eller anden fortælling, at i min er, at jeg havde det svært i skolen, jeg røg på specialskole, så selvmedicinerede jeg nogle år, så fik jeg barn, så jeg, den far skal jeg ikke være.
Ja.
Så altså, der har jeg jo taget der er jo sygt mange mellemled, jeg har fjernet for at lave den der helt... Men tror du ikke, alle mennesker gør det et eller andet sted?
Jeg tror, alle mennesker mytoliserer deres egen historie, altså til at starte med. Fordi at, og også kondenserer den, som du selv taler om der. Det tror jeg, man gør. Og det gør du også, hvis du... Altså, hvis du kommer hjem og skal fortælle, skat, jeg så en blive kørt over, så piller du 2.000 sanseindtryk fra, som du udlader. Fordi du, altså, alt efter, der er jo så også nogen, der ikke er gode til det. Man møder jo mennesker, hvor man har lyst til at skære halsen over på sig selv, når de skal fortælle en historie, fordi de sidder med alle mulige, de går ud af retninger om, hvad de fik at spise den dag, og det var en rullepølsemad, og den var så den slagter, og så videre.
Man nu skal jeg ikke køns sige det, men min kone, jeg har sådan en ting med, jeg kan ikke lade være, når hun går i gang med at fortælle, hvad du på tøj, begynder jeg så at spørge hende.
Ja, for at ødelægge
det. Ja, for at stille flere spørgsmål, fordi hun er i gang med at give mig information, jeg overhovedet ikke har brug for.
Jamen, det er vildt. Altså, men det er jo så at finde et leget et, fordi der er også, altså en robot vil jo bare helt nøgternt lave et narrativ, der kun kører matematisk, dang, dang, dang. Så det er, også noget, det er jo noget med at få nogle farver ind, og nogle beskrivelser og noget psykologi, som er, men jeg ved det sgu ikke, det er ligesom det der med at sige, selvfølgelig kan du gå på filmskole, og du kan lære nogle strukturer, og du kan lære nogle arbejdsmetoder, du kan lære alt muligt. Men det er ligesom nogen, altså der er nogle mennesker, der kan skrive en melodi, der fænger, og det kan du ikke lære. Altså.
Nej.
Kan du måske godt, men så bliver den meget generisk. Altså, ja, så bliver det sådan, og det er det samme med, jamen, jeg tror alt kunst, malere, alt sådan noget, det er, så kan man sige, i de her tider, hvor alle skal være ens, der er det måske ikke så populært, at verden er uretfærdig, men sådan er det. Der er nogen, der kan det, og nogen, der kan det.
Jamen, det vil jo altid, ligesom jeg tænker altid om verden, det er jo altid de ulykkelige mennesker, der ændrer verden, ikke?
Jo.
Altså dem, der ikke passer ind, det er dem, der prøver at lave den om. Og alle dem, der ikke der passer ind, de har sådan, nej, lad mig lave noget om, ikke?
Det er bare her.
Ja. Og det er jo sådan en, det er en ongoing ting, og det tænker jeg tit over, det æder jo bare, altså, fordi så når der er nogle nye, der passer ind, så er der nogle andre, der ikke passer ind, og så begynder de at æde sig ind.
Jamen, det er smukt på en måde.
Det er meget smukt.
Det er konstant i bevægelse, ikke?
Jo. Men lad os, fordi jeg havde en kammerat, jeg har arbejdet med, en der hedder Michael. Det var ham, der ligesom sagde, ej, du skal snakke med Anders Thomsen. Han er, det vil du elske. Jeg er nødt til lige at, hvor voksede du op henne? Fordi han sagde, du har en sådan ret, broget liv. Så, men hvor voksede du op henne af, og hvad mener han, når han siger broget?
Jamen det er fordi, altså det ved jeg ikke, hvor meget vi skal komme ind på, men
nej,
hedder,
vi behøver ikke gå i dybden med det. Men det
er altså bare... jeg er vokset op i Frederiksværk, som er sådan en arbejderby med et stålværksværk, hvor stort set alle arbejdede på stålværksværket, der var lille, og meget, hvordan kan man sige, ja, der var ligesom fodboldklubber, og så var der rockerne, og så var der jugoslaverne, der arbejdede nede på stålværksværket, og alle sammen var sådan set fine og gode mennesker, og det var godt, men jeg tror... Når man sammenligner det med det miljø, det kreative miljø, jeg er i nu, så var det selvfølgelig meget mere, det er meget mere råt miljø.
Ja, ja.
Men jeg tror, som sådan, det, nu ved jeg ikke, hvad er du fra Amager?
Ja.
Jeg tror, det minder lidt om Amager.
Altså, jeg tror, ja, min lillebror er eksbandit og sådan noget. Og...
Jamen, jeg tror, det er meget det der med, at man bare har været, tror jeg nok også fra en, altså jeg er fra den, efter The Tudors, tror jeg, at jeg kommer fra den næsten mest dysfunktionelle familie i verden på en eller anden måde, ikke? Men det er sådan noget, men det er ikke noget, der har påvirket mig, synes jeg.
Nej.
Selvfølgelig har det det, men du ved, når man er i det, normalitet er jo et sjovt begreb, fordi når du ikke, altså når du er i noget og op, altså fordi der var også kærlighed og sådan noget, så du vokser op i noget, hvor du egentlig det første jeg kom ud og tænkte, gud, det er ikke alle familier, hvor faren er fuld juleaften, og at man kan, altså så gik det op for mig, at der var noget galt.
Egentlig
det fungerede da fint, altså det havde jeg det da okay med, kan man sige.
Fordi man cover i det, man er i,
og
man, altså, tror man, det er normalt.
Jamen når man ikke kender jeg har talt med en, der som er kommet hertil fra... Han er vokset op i en palæstinensisk flygtningelejr og kom til Danmark, da han var 11 med sine brødre. Og han spillede fodbold og havde det godt i den der lejr. Det var først, da han kom til Danmark, at det gik op for ham, hvor meget de manglede af alt.
Ja.
Det har han aldrig tænkt over, for han har aldrig... Den virkelighed, der er omkring dig, det er jo den, der er din virkelighed.
Ja, ja, ja.
Så er det først, når... Så på den måde er jeg... Jeg ved ikke, det er i hvert fald, jeg er kommet fra noget meget anderledes, som jeg egentlig tror ikke er så anderledes, for det du er kommet fra.
Nej, men det tror jeg heller. Altså, jeg vil sige, nu snakkede jeg om, hvad emner jeg ligesom har i mine shows. Jeg kan mærke, religion er et af dem. Døden er noget, jeg bliver ved med at vende tilbage til. Så er det familie, børn, kone, social uretfærdighed. Det er ligesom de ting.
Det er meget det samme, ja.
Jamen det tror jeg, vi vader lidt i de samme emner. Ja. Men så kan lad os snakke om dem, fordi hvad er din forhold ind til religion?
Jamen det er broget, fordi altså jeg tror absolut ikke på noget som helst. Jeg er altid åben, hvis der skulle ske et eller andet, men som det står nu, der er jeg decideret sikker på, at der ikke er nogen mening med tilværelsen, anden den, du selv putter ind i den.
Ja.
Og at der ikke er noget liv efter døden, og at religion gør mange andre ting for mange mennesker, men at den kan ikke noget for mig. Og det er en fiktion, for at sige det sådan
kort. Okay. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke nogle gange på, fordi jeg vil også sige, at jeg ikke anser mig selv som religiøs, men jeg synes stadig, der er noget spændende i, Ricky Gervais, han var på et tidspunkt inde i Colbert's talkshow, og så har de sådan en snak, fordi Colbert, han er religiøs, og Ricky Gervais er ateist. Og så siger Ricky Gervais noget meget klogt, og det synes jeg også, det var på det tidspunkt, men nu siger jeg lige, hvad han sagde. Han sagde, hvis du fjernede al religion, så ville der blive opfundet ny religion, men det vil ikke være den samme religion. Hvis du fjernede al videnskab, så ville videnskaben blive fundet igen, og det ville være den samme videnskab.
Ja.
Og det tror jeg, det har han helt ret i. Men det, jeg har tænkt over bagefter, det er, men der vil stadigvæk blive opfundet religion.
Ja.
Så det, og det er den ting, jeg synes er mærkelig, hvis det ikke har en... Det må have en eller anden... Der må være en eller anden... Jeg siger ikke... Der må være et eller andet ved menneskets sind, der gør, at vi kan lade være med at opfinde.
Jamen helt sikkert. Og det er der. Det kan man jo se. Altså, det er... Og det, altså, der er jo et eller andet med, at have en, altså, snart du giver en art bevidstheden om, at den skal dø, hvilket også er en fuldstændig vanvittig idé, så vil de vel tydeligvis have brug for at... Fordi alt, altså, jeg har endnu ikke, jeg har ikke rigtig kendskab til nogen religion, der ikke handler... Alle religioner handler egentlig om, at der er et efterliv. Eller,
ja, ja.
Og det er jo det handler om, ikke? Så det, og det er jo det, der fylder meget i folk igennem hele deres liv, på den ene eller den anden måde, bevidst eller ubevidst. Det der med, at det slutter.
Ja.
Og der har man så brug for at lave alternativer til den slutning, anden at du bare skal ligge og skrige i angst og forsvinde ned i noget muld. Det er jo... Men det kan være meget. Der er jo alle mulige fiktion. Der er jo alle mulige ting, der driver os væk, altså der flytter os fra den. Og religion er en af dem. Den er så bare, kan man sige, meget, meget effektiv, åbenbart.
Ja, ja.
Men jeg har bare en... jeg ved sgu ikke. Men det er også sjovt, fordi i de film, jeg laver, der spiller religion en stor rolle. Både fordi... Altså, fordi det er nogle fantastiske historier, der er... Altså, Bibelen rummer så mange utrolige historier. Men det er også det der med, at... Der er en side af mig, som du selv siger, der... Jeg vil også ønske, jeg kunne tro på det. Jeg vil ønske, at det var det. Og når jeg laver film, så er det jo meget noget... Det er jo den verden, som jeg ville ønske, den var. Eller også kunne være.
Ja.
Så derfor inddrager jeg også religion. Så på en måde går jeg også... Lyver, når jeg siger, at jeg ikke tror på det.
Men der kan man simpelthen håbe på det?
Jamen, jeg ville elske, at jeg kunne vågne op en morgen og sige, nu tror jeg sgu på... Nu falder brikkerne på plads for mig. Nu kan jeg godt bilde mig selv ind, at der er en Gud. Men der er mange andre ting. Der er det der, at der er også noget ansvarsforlæggelse og sådan noget, jeg ikke bryder mig om i religion og noget. Altså, der er noget med... Der er nogle ting, der... Der er mange ting, jeg ikke så godt kan lide. Og ud over alt det, der så er... Det er det med, at man grupperer sig. Men det er en kæmpe emne.
Ja, men fordi man kan sige, nu kom du selv lige ind over døden. Jeg er nok stadigvæk i det. Jeg har i hvert fald lige haft et år, hvor døden har været noget, jeg tænkte meget over.
Ja.
Ikke fordi jeg oplevede det. Jo, jeg var til et bryllup, hvor der var en, der faldt om og døde. Men jeg var egentlig i gang med at tænke over det. Så det var sådan lidt... Det fik det lille, jeg lidt speed. Jeg ved ikke, om vi er sådan... Jeg er sådan... både det handler over for mine børn, at jeg synes, det er sådan... At jeg har sat dem i verden for at dø.
Det er også helt gak.
Det synes jeg...
Men omvendt, når du siger det, fordi jeg sad i går og havde... Fordi en af grundene til, at jeg ikke gider rigtig at se EM, det er fordi, at... Ja, at det bliver spillet igen om 4 år, hvilket jeg synes, at det latterligt gør det.
Ja.
Så det er sådan, og folk havlede mig ned i går og sagde, så er det klart, at du er depressiv, sådan noget, når du siger sådan noget. Fordi at sådan, livet er jo netop at kunne... Altså, livet er jo ikke at se for langt frem.
Nej, nej, nej.
Altså, det er godt at se frem, hvis der kommer en bil, og hvor fanden er du ikke skal gå ud foran og sådan noget.
Ja.
Men lige så snart man begynder at have den tankegang, som jeg godt kan mærke, du lidt har også, så kan du tænke alt i smadder. Og så er der faktisk ingenting, og det er igen det der med tid. Man bliver simpelthen nødt til at tage tid ud af the equation, for at kunne holde ud at være her. For når du putter tid ind i, så dør alt. Så er der ingen grund til at hoppe ud af sengen om morgenen.
Nej, nej. Nej, det er helt ligegyldigt.
Og det dur jo ikke.
Nej, men jeg kan da have det, hvis jeg begynder at tænke over... Altså, jeg kan da også bare falde ned i fri vilje. Min kone, hun sagde, at vi har jo altid et valg. Og jeg sagde ja, og så stoppede jeg op, og så tænkte, vent lige lidt. Det er jeg ikke sikker på, vi har. Og så føles alt meningsløst.
Men det er jo meget nemt, hvis man... Og der er det... Ja.
Men tror du, det er derfor, man nogle gange bliver kreativ? Fordi man faktisk tænker, ja, jeg skal ikke blive det her. Lad mig finde på den perfekte verden. Lad mig lave den perfekte joke. Lad mig stikke af.
Jeg tror, at mange flere mennesker, end vi tror, har de her tanker. Kreative er bare de eneste, der er så selvoptaget, så de går og laver en podcast om det. Så hører jeg ikke om det på samme måde.
Du er helt ret.
Men ja, der er der noget i det, fordi altså, det interessante ved filmmediet er i hvert fald, at det er et af de få medier, hvor det gør meget kunst, stopper jo tiden.
Mm.
Altså, det kan man jo, du kan jo se en græsk krukke, der er malet, den står der stadig, der har du frosset det billede i tid, ikke?
Jo,
der er
jo,
på
jo.
Den. Og film, kan, det er jo et af de få, du kan gå ind og få de samme følelser igen. Og igen, altså du kan genopleve det samme, som er, det er jo det, man søger tit, eller det kan da godt, når man har haft en fantastisk oplevelse i det virkelige liv,
ja.
Så kan man godt blive sådan helt, nu er den væk. Og, ja. Nu er den, og der, det er jo fantastisk, at der findes det. Der findes, at vi har opfundet noget, hvor at vi faktisk fryser tiden, og gør, at vi kan opleve det flere gange.
Men på en eller anden måde er det jo også en måde, at jeg tror, at hvis vi hopper helt tilbage til mennesker, der løber rundt ude på savannen og overlever, der havde de jo alle de følelser hele tiden, for de levede i dem. Så mistede de et barn, så var der ikke mad nok, så oplevede de glæde, så vandt de over nogen, og så de havde den ægte følelse.
Men de har ikke haft tid til overhovedet at sætte sig ned og blive depressiv.
Nej,
der har jo hele tiden været rovdyr.
Og de har hele tiden kunne mærke det.
Ja.
hvor at film er jo en måde at kunne kontrollere, eller hvornår vil jeg have den følelse?
Ja, det er rigtigt. Det er gyserfilm er det bedste eksempel.
Ja, præcis. Ja,
man kan gå ind og blive skræmt lige af, uden det er farligt.
Ja, jamen,
det, og det er også lidt snyd, men...
Det er super snyd. Ja. Og jeg tror, sådan har jeg nemlig haft det med... Sådan har jeg... Nu gik jeg i behandling for has, fordi jeg røg det simpelthen til, at jeg... At mit liv ikke handlede om andet. Og det var jo det samme. Altså, det var det samme med at bevare en følelse, eller stikke af for en følelse.
Det er flugt, ikke? Også. Jo, altså, det der med at flygte... Altså, komme væk fra... kom ind i noget, hvor... Og det er også det, der... Nu bliver det lidt højpandet, men det, der sker, når man virkelig... Når det kører med ens arbejde, det er også... Det der med, at nogle gange er der gået nærmest en uge, hvor man ikke har kigget på klokken.
Ja.
Altså igen er det der, man ophæver... Det der, altså... Hvis man ser det som sådan
stort...
Det, ja, sådan stort ur...
Så kan vi tage en is.
Det, lad os gøre det. Så et stort ur, der bare står og tikker ned, før ja. Du bliver født, ikke? Det er også et dystert perspektiv, men det, så handler det om at glemme det der ur.
Men okay, nu er det bare en tese tanke, jeg lige får. Kan man, hvis vi leger med ideen om, at hvis man, man bliver, man, når man er det, når man det, hvis man tænker over døden, så bliver man sådan nedslået eller depressiv. Og når man har det sjovt, så går tiden hurtigere, fordi det føles, ikke? Kan man snakke om, at de mennesker, der måske frygter døden mest, de bliver mest depressive for at forlænge tiden så meget som overhovedet muligt her?
Det må jeg desværre. Men jeg tror også, for mig er det i hvert fald, det er også periodisk.
Ja, fordi ja.
Der er også, altså det kommer og går det der. Altså det der med at være, det der med, at det fylder meget. Og det er så sjovt at møde, så møder folk fra 80, der siger, at de har ikke tænkt på døden overhovedet, siden de var 65.
Nej.
De er fuldstændig ligeglade med. Ja. De har bare taget det som et... given, at ja. Prøv at høre, det er også lidt tøset at gå og tænke så meget, altså min kone, hun siger altid, må du simpelthen holde op, det er for studentikost at tænke på døden på den måde, bare kom i gang og få en hverdag, så rydde op, siger hun, lav noget,
ja.
Altså, og det er rigtigt.
Hvis jeg hygger mig med det, så går det hurtigere.
Men det er rigtigt, det er sådan noget pivskid-agtigt at sidde der og tænke på
det
døden.
Det er det, ja. Men samtidig så synes jeg også, der er noget sjovt i, og det tænker jeg altid over, når jeg ser tegnefilm med børnene. Det er, at de historier, børn har i der... Jeg synes jo, Disney og Pixar, det der... De tager jo... Egentlig er det jo nogle ekstremt dybe emner, de tager.
Ja.
Det er altid noget med død, og mister en ven, og sådan noget. Så stiller de her spørgsmål. For dem går børnene også. Det kan jeg huske, for min datter, min søn har også været en periode. Hvorfor skal jeg dø? Periode, ikke?
Ja.
Så børnene tager de her tunge... Filmene stiller de her tunge spørgsmål. Og jeg ved som voksen, når jeg sidder og ser det... Ja, det kommer du til at sidde og tænke over resten af dit liv.
Ja.
Hvorimod, så har man sådan en som Bænken, som er en fantastisk film. Men et eller andet sted, i forhold til en Bambi, så er det sgu en meget stille og rolig film.
Ja, det er light, ikke?
Ja, han har sådan lidt et alkoholproblem.
Ja, men det er tosset. Det er tosset.
Det er helt
altså,
vildt.
Der er de også... Altså, Pixar og Disney, det er unikt, altså, at de gør det der. Og den der Op, kan du huske Op?
Ja, ja.
Ja, da jeg så den, tænkte jeg, at jeg var inde og se med børn.
Ja.
Jeg sidder nu og ser en film... om et barnløst ægtepar, hvor manden skal slå sig til tås med, at hans kone er død. Det er det, der er
filmen. Og hun er den perfekte.
Det er fandme ikke en børnefilm. Hvis man pitchede den, så ville man få at vide, prøv at gå hjem og skrive noget andet. Det er det mest åndssvage. Det er så ubørneagtigt, som noget kan være. Der er ingen børn, der kan relatere til det, men det fungerer.
Men det er fordi, tror jeg, det er det børn, de første spørgsmål, man stiller sig, når man begynder at tænke over noget, det er jo, hvorfor er jeg her? Hvad er det for noget, der er her? Er der en millimeter, og hvorfor skal jeg dø?
Og hvor meget får jeg for det?
Og meget, det jamen, den kommer først 14-15 ja. Når man begynder at køre med tomme flasker igennem automaten. Hvad for en is skal du have?
Jeg skal have en eller anden sodavands ting.
Jeg tager en champagnebrus.
Så gør vi to af dem.
Hej, to champagnebrus. Ja. Eller nej, tak.
Du er godt nok meget gået, jeg ser det hele tiden.
Ja, jeg går og får gået nogle ture i øjeblikket.
Ja, det
skal jeg er nødt til det. Jeg skal på ferie. Ja, det er næsten det bedste. Selvom nogle gange med en par bly, så giver det altså en dejlig...
Det er godt for lyden.
Ja, det giver en god baggrundslyd. Ja. Men samtalerne bliver også ramt af det. Tak skal du have. Ha' det godt.
Tak. Jeg synes, det bliver pænt sort uden regn.
Jamen det er det, fordi det tænkte jeg også lige over, da jeg sagde det, at jeg har altså haft nogle tunge samtaler, hvor det regnede, hvor at det havde gået helt galt.
Ja, det havde.
Jamen det er lige meget... Og her slutter optagelsen. Den er fundet i Frederiksberg Have.
Men har du ikke også lyser periode i dit liv, hvor du netop siger, prøv at høre, altså fuck det, mand. Jo. Nu kører vi bare og har det godt med børnene og alt, og nu arbejder vi og lader være at tænke så meget over det.
Jo. Altså jeg har nu mig og min, jeg ved ikke, hvor længe dig og din kone var sammen. Mig og min kone har været sammen i 14 år.
Ja, det kan vi godt slå.
Så hun kender min rybne.
Ja.
Og det er faktisk hende, der skal minde mig om det hver gang. For jeg har en helt klassisk rybne, der hedder, jeg er i skaber-mode, jeg finder på, og alt, og jeg kan skrive, når jeg rammer de der, så skriver jeg et 25-minutters set på en uge.
Ja.
Og jeg kan, banke en tv-serie ud på en måde. Altså, det er bare, det kører bare ud. Så har jeg en forfiningsperiode. Den knækker, når jeg bliver arrogant omkring mit materiale. Når jeg bliver sådan selvbevidst om, hvor god, hvor fed jeg egentlig er. Så slår det. Og ja. Så rører jeg helt i bund, og jeg synes ikke, jeg kan noget.
Ja.
Og i den periode...
Der står du i...
Der, enten, jeg kan ikke finde ud af, om det er den periode, eller om der er en fjerde periode. Men jeg føler, det er den periode, jeg suger. Så der, hvor jeg bliver sådan småt deprimeret, og sådan, det hele er også lidt lort, der får jeg indtryk ind, fordi jeg tror, jeg er et sår, så alle bakterier og alting, de sætter sig i det.
Og har du så også haft, sådan, når du skal gå fra livsfase til livsfase, fra ung til barn til hus og til alle de der problemer, har du så også faldet sådan helt igennem, så det tog, sådan, hvor du havde sådan et år til halvanden, hvor du var helt i sort? Eller har du kunnet glide af på dem?
Jeg har prøvet at glide af, men på overfladen har jeg nok glidet af, og jeg har fået det til at handle om andre ting.
Ja.
Men jeg synes faktisk...
Altså, du har givet andre ting skylden for
ja, din... Ja, jeg har nok været bevidst om egentlig, hvad der foregik, men så har mit ægteskab, og så har vi skændtes lidt mere i en længere periode, og jeg har gået lidt for mig selv, og Carina er begyndt at komme med de der kommentarer. Jamen, du går bare i din egen verden, og som hun også har ret i. Og jeg tror faktisk, den... Jeg tror, det har taget mig lidt, at jeg er kommet frem til det her, at blive voksen er en fase, jeg har været i, som jeg er ude af nu. Fordi det er som om, man skal blive voksen for at opdage, at voksen ikke findes.
Ja.
Og jeg tror, jeg kom ud på det, at det var den tanke, der ligesom begyndte at sige, okay, nu er den fase ved at være forbi.
Ja.
Men jeg havde svært, synes jeg, når jeg kom ned på en open mic, og jeg ligesom kiggede på de nye komikere. Jeg har sgu altid været til at være den unge.
Ja.
Og lige så kigger de på mig og siger, hold kæft, man, jeg sad i 10. klasse, man, der sad vi bare og så dit show, man. Det var, og
man,
sagde,
jamen, det er sådan, man kan bare mærke, at testosteronen løber bare ud af kroppen, ja. Den ligger nede på gulvet.
Ja, det bliver bare suget ud af en, ikke? Ja. Men den er egentlig... Jeg ved ikke, hvad det er det næste. Lige nu er jeg et okay sted. Så er den mig selv. Så er der sådan en masse andre ting, der er lidt underlige. Men ellers, så, der er jeg egentlig et godt sted.
Men er du, altså nu ved jeg ikke, om så må vi klikke det ud, men er du bipolar? Er du diagnosticeret?
Nej, jeg fik en diagnose, en grænsepsykotisk, da jeg var 10.
Okay.
Og på specialskole 3,5 år med dampbørn og autister. Dengang det måtte hedde damp.
Ja, men det lyder meget som et... Det lyder meget, altså de forløb med, de overlapper hinanden så sindssygt, de der diagnoser, men altså det lyder meget som et, det klassiske også, altså det lyder som om, du er manio-depressiv.
Ja, men jo, det kunne jeg også godt have, og jeg tror også, det var derfor, jeg røg meget. Jeg røg jo altid fed, men det sjovt er det sådan, når jeg ser i bagspejlet, kan jeg jo godt se, men det gjorde egentlig bare, at de der nederen perioder bare blev længere.
Jeg har gjort det samme med alkohol i 20 år, ikke? Altså drukket, for at holde den kørende, og så når jeg drak, så fik jeg videre. Men så havde man det gode, man har så altid gjort så mange dumme ting, når man var fuld, så man havde noget, man faktisk kunne skyde skylden på og glemme for sig selv, at man faktisk led af noget, ikke? Altså man sagde, det var fordi du gjorde det ved hende og stod ham der, og, så er det jo derfor, du har det så dårligt og har angst. Ja. Det er jo ikke, fordi der er noget galt med dig, rigtigt.
Nej.
Men det kan man bare ikke køre.
Og så kan jeg godt lige drikke lidt mere, det er sjovt.
Det kan man gøre, indtil man får børn, det der, tror jeg.
Ja.
Så bliver man nødt til at se nogle ting i øjnene.
Det var helt klart også børn i... Var det også dit liv, børn gjorde?
Ja, men det var der, altså ja, det var det. Der stoppede jeg med at stoppede jeg helt med at hovede og drikke og gå i byen og leve.
Men ikke noget behandling, du stoppede bare?
Jeg stoppede bare. Okay. Det hedder, jeg har altid haft det svært med det tilbage fra, fordi der var psykolog, der ville have mig til psykolog i skolen, og der sagde jeg nej, og der sparkede mine forældre mig op, for vi havde kørt meget sådan, der er ikke noget galt med os.
Ja, ja.
Altså, Ivan i Adams æbler, han handler om... Altså, det er faktisk
okay,
min mor.
Okay.
Han er, det er sådan, jeg fornægter, at der er altså, sådan enormt kærligt, men det er hele verden, der skører. Det er overhovedet ikke overvåret til min. Og det er ret vildt at gøre. Men også på en måde meget kærligt, men det gav også nogle udfordringer senere i livet, som jeg lige skulle...
Kan du huske det øjeblik, at din... forældre ikke var verdens, eller de verdens, eller blev almindelige mennesker?
Ja, det er absurd. Jeg kan virkelig huske det med min far, men det var fordi, han blev, altså, de blev skilt og sådan noget, og
okay.
det endte helt galt, ikke?
Okay.
Så, så det kan jeg godt, det kan jeg huske, men jeg kan huske præcis med min mor, for det sjove var, da hun, det var først efter, hun døde.
Mm.
Altså, jeg idealiserede hende fuldkommen.
Mm.
Og så... Da hun døde, var jeg meget ramt af det, selvfølgelig. Og så lige pludselig var der bare en aften.
Havde du fået børn eller sådan noget på det?
Ja, jeg havde fået to børn. Ja. Så. Men der var, jeg kan huske, at vi boede i et stort gult hus, hvor der var så tårnvæg. Jeg kan huske, at jeg sad og kiggede ned ad en lang vej, og lige pludselig gik det op for mig. Jeg sad næsten højt og sagde, gud, hun har været fuldstændig vanvittig. Hun er fuldstændig... Det er jo fuldstændig... Og det var efter faktisk, jeg havde lavet Adams æbler.
Okay.
For det, så i ubevidst har jeg lavet
Ivan,
som en, altså, han er en, der fornægter alt og kun tror på det gode og siger, nej, det er ikke sket. Altså, det gik op for mig. Jeg har siddet til forældremøder, hvor hun har nægtet, at jeg har gjort ting, mens jeg sad og sagde, mor, det har jeg gjort. Nej, du har ikke. Og tis stille. Altså, overfor læreren.
Ja, ja.
Altså, for at beskytte
mig. Er vi på hold sammen?
Det er det. Altså, og med, for, vi var tre børn, og hun, altså, vi kunne ikke, der var intet, vi kunne gøre forkert. Om så vi, altså, jamen det er helt, men det er også, det er enormt sødt, så det er også sådan, du ved, sådan er det jo altid med ens forældre, det der med, det er sådan, det er et kærligheds-had-forhold.
Mm.
Fordi jeg kan sagtens forstå deres intentioner, hvad det er, de har prøvet på, at de så har været, altså, ikke så særlig gode til det. Men de gode intentioner har været der, og der har været kærlighed.
Men kan det ikke hænge en lille, det er bare en tanke, jeg nogle gange har haft, at det er også de generationer, hvor at, den første idé var Gud er død. Du kan ikke lægge dit andet, så du ved, at den fejl, dine børn begår, falder tilbage på dig selv.
Ja.
Og du har ikke en religion at kunne give skylden, eller kunne sige. Så det er vel nogle af de første generationer, der ligesom skulle tage ansvar, så de har nok kæmpet lidt mere indad.
Ja.
Hvor i dag, der vil de jo nærmest gå den modsatte, hvor de sætter sig op og siger, har han ikke en diagnose? Ja. Må der have en eller anden form for diagnose?
Ja, det er rigtigt.
Så er det blevet den nye udvej.
Ja, jamen, det er rigtigt. Men jeg tror, det er sådan... Jeg, altså, hvis man skal lave et billede, så er det... Jeg kan se i mit liv... Jeg har kunnet se, hvilke huller i særdeleshed min far faldet i.
Mm.
Og vi har noget af det samme sind, desværre. Og også det heldigvis har vi haft. Han var overhovedet ikke bevidst om, hvad der var galt med ham. Hvad hedder han? Men jeg kan se det... Altså, jeg har brugt så mange kræfter på ikke at falde i de samme huller, som han faldt i.
Ja.
Det er sådan en mark, du krydser og går udenom de huller. Og så har du så meget fokus på ikke at falde i de huller, at du drætter ned i alle mulige afgrunde selv. Og det er simpelthen så åndssvagt. Og så det, historien gentager sig. Men jeg har sådan...
Men det er nogle håber, nye fejl, man giver videre.
Men jeg har så, hvis jeg håber, hvis hver generation bare gør det 10% bedre,
så
ender vi jo et godt sted.
Ja,
det eneste, der er ikke måske, det er, at vi gør det 10% værre, fordi så går det rigtig skidt.
Jeg kan godt lige nogle gange sige, at opdragelse er ligesom at være i en båd med 15 huller og 10 fingre.
Ja.
Og du er meget bevidst om, de skal være, på i hvert fald i de huller, mine forældre.
Ja, ikke det starter vi med.
Og så ser man bare vandet for sig et andet sted, og man tænker,
men det er rigtigt. Det er, men der er, også noget, der er også noget smukt. Der er noget smukt ved det der med, at der er et eller andet, selvom jeg har nogle børn nu, jeg har to store børn, der er 14 og 16, hvor de er nået dertil, hvor at nu det ikke, det her, vi er i sommerhus nu, de gider ikke at tage med i sommerhus mere.
Nej.
Der er noget smukt med det der med, at man lige står og tænker, hov, nu er jeg ikke den cool, altså, jeg må ikke, jeg skal stoppe nede ved skolen, fordi jeg har en tanktop på, og sådan, jeg er grim, og jeg må ikke komme, ingen se mig, og sådan. Der er noget enormt smukt, den der afstandstagen, til, at de ligesom siger, nu er det slut med dig, nu går vi ud og gør vores, nu gør vi vores ting, så kan du stå derovre og blive gammel over hjørnet.
Jamen, men har man gjort sit arbejde ordentligt, tænker jeg altid, så kommer de tilbage igen.
Det får vi se, så må vi lave en podcast om 10 år.
Nej, de blev væk.
Det starter den med, og så i regnvejr, og så bliver det sort.
Ja, det er sjovt. Ja, men jeg er også nok også sådan et menneske. Jeg ser jo... Jeg har vokset op i en meget... vi har altid haft rimelig hård humor. Min kone, hun siger det, fordi I taler ikke om tingene, om følelser og sådan noget i familien.
Det tror jeg faktisk er delvis rigtigt. Det kommer jeg præcis fra det samme. Ja, altså, det tror jeg også er rigtigt.
Alt kunne slås væk i en joke, og jeg siger tit, min lillebror... Han er et af de sjoveste mennesker, jeg kender. Nu er han et rigtig dårligt sted i øjeblikket. Har lige været op i lejligheden, hvor politiet ringede og sagde, hey, har du kontakt til din lillebror? Jeg sagde, nej, jeg skulle ikke snakke med ham et par uger. Nå, vi tror, han er et dårligt sted. Og sådan, vi vil gerne have, hvis du hører fra ham, du ringer til os. Og jeg siger, hvad skal jeg ringe til? Jeg har ikke noget nummer. Jeg bare ringe 112. Og så okay. Så tænkte jeg, så ringer jeg til min far, og min far, han siger, han havde godt sagt det til mor her for nyligt, for et par dage inden, og det gik ikke godt og sådan noget. Så siger han, giv mig nøglerne, så kører jeg op til lejligheden og åbner, og så vil jeg se, om han er der. Men på vejen derop, der kører de virkelig og tænkte, nå, hvis du kommer ind, og han ligger død,
ja.
Hvordan reagerer du så? Altså, jeg begyndte sådan at sidde og forberede mig på den værst tænkelige ting.
Ja.
Og så kom jeg derop, så havde han bare morgenfest med en kammerat, okay. Og havde taget alt muligt. Og så græd jeg sgu, krammede ham og sagde, altså, please, mand, lad nu please-agtigt, ikke?
Ja.
Og så kom politiet i det samme, faktisk også, for de ville også kigge til ham. Og så står man der med sin bror, og jeg siger sådan grædende til patienten på vejen ud, han er god, please, I må virkelig være søde ved ham, ikke? Fordi ja. jeg havde også lige det der med, politiet kommer ind, og der kommer en kvindelig betjent og en ung fyr ind, og jeg kigger på min bror og hans venner og tænker, hvis det går galt det her, så er det altså ikke politiet, der vinder den her slåskamp.
Nej, nej, nej.
Og de der betjente kunne næsten ikke komme ind ad døren, fordi deres bælter, der var så meget lort i deres bælter, hvor jeg tænkte, hvorfor har I så meget lort? I overhovedet ikke adrette. Jeg kunne næsten ikke komme forbi dem. Men på vejen derhen, der sagde min far bare noget sjovt, fordi min far kørte med, så siger han noget sjovt på vejen. Vi er på vej derhen. Så siger jeg, du ved godt, at vi kan... Ja, det vidste han godt.
Altså, at vi kan risikere at finde ham.
Ja, okay, ja. Og så siger min far, ja, jeg ved det godt. Det værste er, hvis det er lang tid, siger min far så. For jeg har lige taget førstehjælpskursus, så kan jeg ikke engang få brugt det. Og vi har bare det der øjeblik, hvor vi bare biker og så griner over, hvor fucking absurd det er. Ja. Men det har altid været... Vores... Altså, det er sikkert mange familier.
Ja.
Men det har altid været en måde at kunne snakke og blive i det, uden at blive 100% i det.
Ja, det kender jeg altså i den grad. Fordi det, vi talte helt aldrig nogensinde om følelser. Altså aldrig. Vi primært talte vi om... Når til maden talte vi om, hvad vi skulle spise det næste måltid.
Ja, okay.
Og, så, og hvad der var i fjernsynet.
Ja.
Og det var det. Og så nogle gange om, at naboen havde fået noget nyt køkken eller sådan noget.
Ja, okay.
Og det var virkelig det. Men når der var nogle ting, der påkaldte, måske skulle vi lave et sit-down her lige, ja. Så kom der sådan nogle. Altså, og så grinede man og gik videre med lidt tår i øjnene. og så tænkte, ja, men hvad? Men der er også noget fedt ved det. Altså, der er også noget... Altså, det er der selvfølgelig ikke, fordi selvfølgelig er det bedre.
Men det er for helvede, det er humor. Jeg tror, humor kommer af det der.
Ja.
Det er derfor et gyserfilm og komedie ligger lige ved siden af hinanden. Fordi det ene, det er suspense begge ting, og den ene, der griner, og den anden, der bliver du bange.
Ja.
Og jeg tænker tit på, at humor må være opstået, fordi der er en abe, der er faldet ned, og så skete der ikke noget. Ja. Og så griner de andre aber. Ja. Men de kunne lige så godt have skræget, fordi den var død.
Ja.
Altså, så det er vel en eller anden...
Jamen, altså, jeg tror mere, at humor opstår, når tingene ikke fungerer. Altså, du kan også se i de lande, hvor toget kommer til tiden, og hvor alt bare fungerer. Der er der ikke så meget af den. Når noget går galt, så bliver man nødt til at kigge indad og sige... Altså, jeg har faktisk haft... Tror jeg, nogle af de mest forløsende og sjove grin har jeg haft til begravelser. Altså, fordi at der er en eller anden, hvor det hele er så ubærligt, og man sidder der, og så er der en eller anden, der cracker noget, der er helt ulovligt det, I på dig. Og så, eller en op fra... prædikestolen, der siger, altså en eller anden, bare det der med, at nogen tør løsne stemningen og sige, prøv at zoome ud. Det er det der humor også, det der med at zoome ud, ikke?
Jo.
Og se det fra et lidt større perspektiv. Og der, det kan altså noget.
Ja, der er også noget i, at dem, der er sådan diktatorer og folk, der gerne vil bestemme, har altid lidt bange for humor.
Ja.
Fordi det er der, du kan skære hul i rustningen med candyfloss.
Ja.
Og sige, de har ikke noget tøj på. Så slår man hurtigt ned på det, ikke? Jo. Fordi det kan tage magten for frygt.
Ja.
Jeg synes også, og jeg skal være helt ærlig at sige den her, jeg ved godt, der er mange, der er bange for cancel culture og politisk korrekthed og wokeness og alle de der ting. Og jeg synes, det er jo fantastisk. Grænserne har aldrig været snævere. Det har aldrig været lettere at være sjov, synes jeg.
Nej.
Fordi
nej, det er rigtigt.
Der skal så lidt til at skubbe til noget.
Jamen, det er helt åndssvagt. Altså, det er helt åndssvagt. Altså, der var en...
der var en anmeldelse af Retfærdens Rytter, jeg læste, hvor han skrev. Den var god og en varm film og sådan noget, men altså det var i Amerika.
Mm.
Men den er dårlig. Der er til sidst, mod slutningen er den lidt dårlig oversat, fordi der er nogle meget politisk ukorrekte om fede mennesker kommentarer, som man må være overtaleren, for så varm instruktør kan jo ikke finde på at lave sådan noget. Altså hvor, fordi der er en replik om... altså det er bare sjovt, at der er en, der sidder og tænker, at du kan ikke lave en film, der... Altså den replik, der er en eller anden replik til sidst, hvor han siger noget med, at tykke mennesker også finder sammen for at virke mindre, eller sådan noget, som slet ikke er altså fat-shaming på nogen måde. Eller noget. Men det, bare det kan, det kan man ikke have med i en film, hvor der også... Du kan ikke have sådan en replik i en film med følelser, så må man antage, at det er oversættelsen, der er forkert.
Og det var det ikke.
Det er det jo ikke. Altså, det er jo den sidder derinde. Men det er jo det gode ved at oversætte, når film er oversat.
Ja, ja, ja.
Man kan altid glide af at sige, at det er en dårlig oversættelse.
Ja, 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 ja.
Og det er det samme med, det er også derfor, at det er meget bedre at lave interview på skrift, ikke? Så kan du altid, det er aldrig nogensinde sagt det der. Men den her er lidt sværere.
Ja, ja. Åh, det er sjovt. Jamen, det, tænker du over sådan noget? Altså, tænker du over, at nogen en dag skulle sidde og grave tilbage i nogle af dine film og sige, det der bliver sagt der, det er faktisk...
Nej, altså, det kan du ikke som... Fordi, altså, som kunstner har du det modsatte, det er, du er ikke politiker. Eller som stand-up, der, altså, du har jo faktisk en pligt nærmest til at krænke, som du selv siger. Man har pligt til at påpege hykleriet, og pligt til at... Og altså, det er jo et livsvilkår at blive... Alle mennesker bliver jo krænket, ikke? Hele tiden, hver dag. Jeg bliver da krænket lige snart ud af døren over alt muligt, men hele ideen er jo med, som jeg også prøver at lære mine børn, at man bør ikke reagere på alt, man får følelser for. Fordi man får mange følelser i løbet af dagen, men man behøver bare ikke reagere på dem. Det gør man så nu om dagen på internettet. Jeg har også sagt det der. Inden de skriver noget, så skal de skal sætte sig ud på deres cykel, skal de køre ud til Amager, gå op på en given opgang, ringe på 5. sal, og så kan de få lov at skrive. De skal tænke om, vil de være villige til at gøre det for at sige det face to face til personen, inden de skriver kommentaren på Facebook eller Instagram, for de ved jo ikke, hvad Facebook er.
Men jeg tror, der er meget... Jeg tror også, hvis man tog Vesten og lærer os til psykolog lige nu, ikke, så er det jo meget tydeligt, at Vesten har et selvhad lige nu og giver sig selv skylden for rigtig mange ting. Ja. Og det er, vi er bare lidt deprimerede i øjeblikket.
Ja, det er. Det er sådan, men som sagt, når jeg har venner, der er meget sådan på at være imod det, og nu må det også så sige, så prøv at tage en uge til Rusland. Så kan du altså helt slippe for det. Så du kan bare holde ferie ved Sortehavet.
Ja,
eller hvad det hedder sådan noget.
Hele Østeuropa, det er kvinderen sted.
Ungarn er også fint.
Ja, ja.
Du slipper fuldstændig for det.
Du kommer slet ikke til at høre om det.
Du kommer ikke til at høre noget
om det. Og hvis du hører om det, så kan du ringe til politiet.
Det.
Så ordner de det for dig. Så,
ja.
Jeg havde engang en joke om Saudi-Arabien, hvor jeg sagde, hvorfor snakker vi altid? Vi snakker altid om, hvor dårlig Saudi-Arabien er for kvinder. Men vi snakker aldrig om, hvor gode de er til mænd. Altså, det bliver altid gjort til det dårlige sted. Ja, men mænd har det fantastisk.
Det er sådan noget.
Det er sjovt at vende de der engang.
Jeg så en på universitetet, der gik rundt og sagde, han havde et skilt, hvor der stod, muslimer er 100% ret i deres kvindesyn. Og så er det jo sjovt at se, de vil ikke sige noget, at de vil ikke sige noget grimt om muslimer, men de vil heller ikke. Men han blev alligevel anklaget for et eller andet hate speech af et eller andet universitet, fordi han havde gjort det. Det er bare et statement.
Men det er jo altså, ret, ret sjovt set at fange folk i deres egen...
Hvor de kan ikke sige,
nej, der er ikke noget at gå imod.
Men du har ret, det er jo... det må faktisk være ret nemt at være... At lave satire lige nu må være ret... Det må være ret. Det er sådan slaraffenland, ikke?
I hvert fald, hvis du... Det eneste, man kan sige, det eneste, der er jo, at du skal være villig til at tage hukkene.
Jamen, det så jeg. Altså, det var faktisk en af grunden til, at jeg synes... Altså, at jeg overhovedet... Altså, det der, du sagde... Jeg så en joke, du lavede med Greta Thunberg, som jeg elskede. Jeg blev simpelthen så glad over den. Men ikke fordi, jeg har noget imod Greta Thunberg, bare fordi... Prøv at høre. Det er bare en virkelig god, sjov... Joke, men der så jeg også, at du fik nogle...
jeg fik nogle hug. Men jeg synes, det er folk, der går helt glip af den joke, som jeg tit har tænkt over efterfølgende, hvor jeg siger, så det er forkert, at jeg laver en seksuel joke om en 17-årig pige. Og det er til nød, kan jeg da godt sige. Jeg kan godt se, hvad du mener. Men er der slet ikke et gram af jer, der synes, det er underligt, at vi fortæller 8-årige børn om, at verden er ved at gå under? Altså, det kan I slet I kan ikke... Det var de to ting, der skulle sætte over på hinanden.
Det synes jeg, det fik jeg i hvert fald fat i ved den, fordi det kan jeg jo se på... Altså, min børns generation, jeg kan jo se, ikke kun med klima... Altså, de er klimaangst, det er sådan et hårdt ord, ikke?
Jo.
De er enormt bange for en masse ting.
Ja.
Det tror jeg, alle generationer har været. Vi var bange for atomkræfter.
Ja, ja, ja.
Men det, de også er, det er det der med... de er bange for at åbne munden. De er bange for at sige noget forkert. De er bange for og det kan jeg ikke huske, at vi nogensinde har været i. Altså, de er bange for at træde på en eller anden minoritet, de ikke lige har hørt om, er opstået om natten, inden de er vågnet.
Ja.
Og det er vildt at sidde med den. Altså, du skal både, så er der en dating-app. Hvad hedder sådan noget? Du consent-app nu, du skal ind og trykke dig ind på, hvis du skal. Så mens du ruller, mens du står med klimaangst og ruller kondomet på, og prøver at score på et eller andet toilet, så skal du logge dig ind på en app for at få consent til at gøre det og deal med alle de her andre ting, når du er 15 år. Det er ret vildt.
Ja.
Det er ret vildt verden for dem.
Ja, ja, ja. Det
og det,
er...
og der synes jeg, du har helt ret i, at der er nogen, der ligesom burde løfte og sige... Altså, jeg taler med mine børn om det og siger, jeg er 100% sikker på, at vi løser klimaproblemerne med teknologi.
Ja.
Det kan jeg slet ikke forestille mig, vi ikke gør. Så,
det har vi gjort så mange gange før.
Lad være at bekymre jer for meget om det, fordi bekymrer jeg til den grad, hvor I ikke ligesom kører en V8'er, og, eller bare står og smider batterier ned i havnen.
Ja. Altså,
ikke at det gør så meget ved CO2'en, men det kan I faktisk godt, det må jeg lige ringe til mig og sige, at I godt kan gøre. Men hvad hedder...
Jeg har sagt noget forkert.
Jamen, det er også lige den der blanding, der hele tiden er. Så sidder folk og siger, at stopper de med plastik. Og, altså, ingen kan jo finde ud af, hvad der er hvad. Joe and the Juice har nu papsugerør, selvom alle steder står der, at det er meget værre for CO2'en med pap, end det er med plastik. Og så er der økologi. Jamen, økologisvin, altså, de alle er jo snot forvirret.
Ja, ja, der er ikke... Ja, jamen, det er 100%. Jeg synes også, det er så sjovt, det der... fordi at... Carina går altid op i det økologiske, og så siger jeg, så du tænker ikke på klimaet?
Jamen det,
og så siger hun, nej, det er jo spise økologisk og super egoistisk. Det er fordi, du tænker, det er godt for mig. Men hvis du spiser konventionelt, så vil det jo være... Altså, jeg synes jo også bare sådan noget, det er sjovt.
Fordi, det er sjovt.
Det er jo, men er det ikke det der med, at vi op... Det der med, at der er noget ude... Altså, en frygt udefra, noget, der skal dræbe os...
Den har altid været der, tror jeg.
Altså, ja,
den har vi bare brug for siden tidernes morgen. Altså, jeg tror, siden... Altså, ved år 1000, tror jeg, man sad... Der var et eller andet, jeg læste, men man sad i kirker og troede, at verden ville gå under. Altså, ved år 1000 skiftet. Altså, fra 999 til år 1000.
Det er fordi, at det i hvad er det, altså, i deres kalendere, men I kan kun se, der er kun plads til 3 decimaler. Når det der næste kommer på, så går kalenderen
altså, lidt det samme, som i et højt udviklet samfund sidder og ikke tager flyve og sådan noget. Det er bare en gensidig repetitiv...
Kan du ikke huske, at de troede, at computeren ville gå ned, når vi skiftede? Det er simpelthen så sjovt.
Og sådan, det var på et højt... Altså, vi taler TV-avisen-niveau. Der var folk, der aflyste fly og sådan noget, fordi de skulle ikke sidde op i luften der, når det hele styrtede. Men det er jo også meget sødt, at vi har brug for, altså, vi har brug for en eller anden, altså, den der undergang. Der er jo også noget meget smukt ved det.
Okay, men nu jeg kan jeg godt tænke mig at høre dem ting, fordi jeg ved, hvad mit eget svar er til det. Hvis nu du vidste, at du kunne være her, når jorden gik under, vil du så hellere have, at det skete lige efter, du var død? Eller kunne du være, vil du gerne stå her, når det så skete?
Jeg vil helst dø lige indtil... Jeg ved jo, at indtil der var en minut til, at jeg skulle dø, så jeg tager det sidste. Det er jo det, folk gør. Alle er sådan noget, jeg vil godt dø. Og så når de kommer rigtig tæt på, så vil de godt lige have...
Men tror du ikke, der er et øjeblik der, hvor vi hører, når de går på og siger, en meteor på vej mod jorden, den er desværre ikke blevet set. Vi har ikke nogen mulighed for at gøre noget. Vi har... Der er 3 uger.
Jamen, du har ret.
Jeg vil slå mig selv.
Jeg kan godt lide ideen om at være i kontrol selv, så vil jeg selv være der til at hoppe ud et eller andet sted fra. Så det ikke var en eller anden meteor, der fik mig.
Jamen, det er helt, med mit held, så ville jeg falde ned der fra huset, jeg hoppede fra, og så ville de sige, den afvagede. Hvad?
Ja, det er det sidste, du hørte.
Doc Stanhope, der han hjalp sin mor med at begå selvmord. En stand-up, kender godt Doc
Stanhope? Ja, meget lidt, men ja.
Om han hjalp sin mor med at begå selvmord. Han har ikke kunne snakke om det, fordi at det var ulovligt, den stat... Så han har været nødt til at vente til, at sagen blev forældet.
Ja.
Nå, de har så sparet en masse, og de havde en ret grov humor. Og så fik hun så det der for meget sovemedicin. Og faldt sådan lidt ud og ind af det.
Ja.
Og så fortæller han, at på et tidspunkt, når hun kom til sig selv, så sagde de... Mom, hun havde kræft. Mom, they found a cure.
Ej, det hårdt.
Det er så hårdt. Om det er en joke eller ikke en joke. Det er fair nok, hvis det bare er en joke, men... Jeg kan også et eller andet sted godt lide ideen om, at de har kendt hinanden så godt, at hun har lige grint en gang, at hun har kendt for den nederen.
Nej, men det er fantastisk.
Sådan ja, det er også fantastisk. Smukt på en eller anden måde. They found a cure.
Det er sjovt.
Skal vi gå over i Søndermarken?
Nej, det er så fint. Jeg har bare aldrig været her. Altså det her sted i København, hvor vi står lige nu, har jeg aldrig
befundet. Nej. Det ligner nemlig heller ikke helt København. Det, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er sådan...
Pantheon?
Ja, det ligner sådan... Ja, det, ja.
Det er meget, meget så pænt.
Græsk inspireret. Og så kan man lige kigge ind i zoologisk have.
Nå ja, hvis man er den type, ja, der gør med det.
Og lurer på dyr. Det er en ting, jeg godt på et eller andet tidspunkt kunne forestille mig, at dyreelskerne får ret i. At det kommer til på en eller anden dag, så kommer vi til at sige det. Det er fandme mærkeligt, at vi holder dyr.
Nå, men altså prøv lige at se. Jeg har jo en ongoing ting med, at jeg prøver at få nogen til at få det der med... Altså, det er jo vanvittigt i den her tid, at man stadig må ride på heste. At der ikke er nogen, der ligesom har fået... At vugbevægelsen, der har fået det stoppet. Altså, der, når du ser en hest, der sidder et stort menneske ovenpå det...
Min
altså,
datter, min datter rider meget.
Jamen, det skal...
Nå, men jeg synes, det...
Altså, det er da en af de ting, man...
Jeg kan gå helt med dig.
Det er en af mine ting, og så den anden er, at jeg vil gerne vil have... Det der, hvor der står, at rygning er farligt, vil jeg gerne have på brilleskrift også.
Så på blinde, hvad?
På, altså på blindeskrift.
Ja.
Så blinde ikke bare dør af lungekancer. Fordi der kommer nogle sindssyge sagsanlæg mod tobakskompanierne om nogle år, hvis de ikke...
Det er sjovt.
Hvis det virker, og det må man gå ud fra, det gør, siden de skriver det, ja, så er det da virkelig en for, det er forfærdeligt at holde blinden fra det.
Nej, vi ikke fortæller
blinde om... De blinde har ikke det er farligt.
Nej, de går bare rundt og ryger.
De går rundt og ryger, og tror, det er skidesundt.
Og i forvejen brænder de deres fingre hele tiden, fordi de kommer ned til filmen.
Nå, det er, jeg synes faktisk, det er et reelt problem, og heste også. Det, jeg ved ikke, om man kan gøre noget ved det for nogen på. For jeg har ikke set en hest, der nyder det. Man kan jo se, den ikke har lyst til det.
Jeg kan godt følge dig. Det er en sjov kamp. Det vil være en sjov kamp at gå ud og tage. Fordi, jamen det, men den er igen, der er den fanget, det der med, mange af dem, der faktisk er dyreglade, eller sådan dyreagt, jeg har også det der med, de også godt kan lide at ride.
Jo, men det må de jo lægge på hylden.
Ja, jeg er helt ved dig,
Altså.
Jeg har nogle gange undret mig over at tage betrækning de kampe, vi tager for, hvordan vi behandler dyr. Jeg har set sådan nogle dokumentarer i Afrika. Det er som om, folk slet ikke har set, hvordan dyr behandler hinanden.
Det er også...
Og der er ingen, der går ned og forhindrer tigeren i at bide. Hvorfor er det ikke, de tager den kamp?
Men i det hele taget kan du sige, prøv at høre her. Hvis en hjort, den kunne håndtere et automatvåben, så ville den ikke tøve to gange med at gå imod dig.
Nej.
Og der kan man så sige, jeg ser det sådan her, hvis man skal tage det der alvorligt, så burde hjorten have taget evolutionen lidt mere alvorligt, og ikke bare blevet ved med at gå i græs. Så havde den begyndt at lave noget EDB og noget... Altså, den er selv udenom det. Den ligger, som den har ret, som vi plejer at sige.
Ja. Så. Men i de fleste fremtidsfilm... Der virker det også som om, at der er kun mennesker tilbage. Det, nogle gange så tænker jeg også, at det er som om, hvis det var et riskspil, så har vi ikke helt forstået, hvad det går ud på.
Ja.
For jeg tror mange af de gange, altså, nu bliver det lidt morbidt, men det er en tanke, jeg nogle gange har haft, at den fejl, vi faktisk har som mennesker, det er, at vi ikke gør kampene færdige.
Nu bliver det morbidt, ja.
Fordi hver gang vi går i kamp med nogen, og vi kæmper med hinanden, så lader vi altid en lille gruppe overleve.
Ja.
Og så vokser de så, og så vil de have hævn, og så fortsætter krigen.
Det er der jo lavet sådan nogle mafiafilm om, det der, at man skal ned og have den sidste, eller sådan nogle historiske, hvor de skal have den sidste arving til tronen,
men
de er udryddet.
Men det er jo ikke helt løgn.
Nej, det er jo bare meget, hvad hedder sådan noget, kynisk, det er en hård betragtning, ikke? Altså den totale udryddelse af noget, den er, også fordi det er faktisk noget, der, hvis man skal være lidt alvorlig, det er sådan noget, når man så tænker i det store, i det store flow, det der med, at har vi ret til at være den generation, der udrydder et eller andet? Det har man jo ikke, altså det, på en eller anden måde.
Nej,
hvorfor tilfalder den ret også, at vi er ligesom dem, der udrydder? Jeg vil på nærmest lige, det var myggen, kunne man nok godt. Men.
Og den har et våben. Altså den har sin malaria, ikke?
Som jo. Er...
Jeg har hørt, at Bill Gates har opfundet sådan en laser, været med til at opfinde sådan en laser, der kan skyde hundmyg ned. Fordi at hundmyggens vingefrekvens er langsommere end hanmyggens. Så den står bare, og så når den fanger et insekt, der har lige præcis den frekvens, som hundmyg har, skyder den dem ned med sådan en laser. Det har de udviklet.
Okay, det vil jeg godt se noget dokumentation
på. Det jeg vil glæde at vise det. Jeg synes bare, det er sjovt, at det er sådan en... Det er sådan en, hvor man tænker... Jamen, jeg har tit tænkt over, hvad ideen er. Så tager du ind, vi har jo myggenet. Nej, så tager man ind til lejren, så stiller man sådan ind midt i lejren, så kan man ligge der og sove, så står den om natten.
Piu, 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 og skyder myg ned.
Ja, fordi hunden er den eneste, der kan bære. Nu har du så lavet retfærdens rytter. Hvad sidder du også nogle gange med, hvor du ikke, altså hvor du bare hjælper med manuser?
Ja.
Okay.
Det gør jeg. Det gør jeg nærmest mere, ikke?
Okay.
Altså skriver for andre, eller med andre, ikke? Som skal instruere sig andre. Det gør jeg.
Hvad kan du bedst lide?
Det kan man ikke sige.
Nej.
Jeg kan godt lide vekselvirkningen mellem mig. Det er meget ensomt at skrive.
ja.
På en eller anden måde. Og så, instruerer jeg jo det. Det ved jeg ikke, om du har prøvet, men det er jo, det er jo det ultimative modsatte, at du får 6.000 spørgsmål om dagen. Du, altså det, du har så meget opmærksomhed, og det er det modsatte af ensomhed, ikke? At stå der og være centerpiece på sådan alle mulige mennesker, der vil vide en masse ting, som du som regel ikke kan svare på, helt sikkert, men prøver. Og det, der er det, det er en fed, det er virkelig en god, det giver energi til, der er en god synergi imellem det, at skrive i et års tid eller to, og så, eller tre, og så instruere, skrive noget og instruere det bagefter. Det er altså fedt.
Men når du så ligesom sætter dit hold af skuespillere, så går jeg ud fra, at det hænger også, altså, kan du godt arbejde med en, der er pissegod på skærmen, men du vil have det svært med i virkeligheden, altså privat?
Eller? Ja, det kan jeg godt. Okay, det kan jeg godt. Okay, ja, det kan jeg godt. Det er ikke lige så sjovt.
Nej.
Og det er ikke lige så nemt. Men det kan, det gør man nogle gange.
Okay,
men
okay.
Det kan jeg godt.
Okay.
Men jeg vil da helst have, altså, jo ældre jeg bliver, har jeg også opdaget det der med, at det er jo en ideel verden. Jeg vil allerhelst arbejde med folk, jeg har det. Altså, folk, jeg connecter med, folk, jeg, ja. Altså, folk, jeg har. Der er jo sådan nogle, uundgåelige, som, sådan har jeg også i det hele taget i mit liv. Altså, mennesker, der ikke har humor, har jeg meget, meget svært ved at have i mit liv. Fordi det er bare svært.
Altså, ja, ja.
Og der findes jo desværre nogen, hvor de har meget, meget lidt, hvis overhovedet noget. Og den det er altså op ad bakke, synes jeg. Men de er sådan på forhånd sorteret fra på en eller anden måde. Altså nu taler jeg på hele holdet og sådan noget. Der er noget fedt, hvis holdet er sådan homogent. Altså jeg tror, alle også vil sige, der er altid en god stemning på de hold,
okay.
Vi laver. Altså der er sådan en god energi, og jeg synes også, man kan mærke det på filmene. At folk ved det, og jeg tror også, folk arbejder bedre. Der er nogle instruktører, der har en tese om, at alle skal lide, og det skal være forfærdeligt, for så bliver filmen god.
Ja.
Men det der er jeg virkelig imod. Det tror jeg virkelig ikke på. Jeg tror, at jo gladere, og jo federe, og jo mere sjovt det hele er, jo bedre bliver produktet, ikke?
Men fordi jeg min fornemmelse, nu snakkede lidt med, jeg snakkede med Kås om lige netop det der med, at jeg faktisk, fordi det var faktisk Bro, der bragte lidt på banen i forhold til. Fordi da jeg så Retfærdens Rytter, jeg havde også, men især Retfærdens Rytter, fordi den så jeg lidt også med, der havde jeg lært lidt om dramaturgi i mellemtiden. Så tænker jeg, nu ser du den, og så tænker du, og så nu vurderer du den. Jeg har set den to gange.
Ja.
Og nu ser du første gang, nyder den, og så anden gang, så ser du der, ser der noget? Er der noget fedt? Det kan jeg godt. Nogle gange kommer jeg til at gøre det allerede, når jeg ser det første gang.
Ja.
Og det så er oplevelsen ødelagt, ikke? På en eller anden mærkelig måde.
Ja.
Og jeg synes virkelig, den var godt skruet sammen, og jeg havde ikke, altså jeg kunne ikke finde noget. Og men jeg heller ikke. Jeg hold kæft, alt fungerede, der var ikke en sætning. Jeg synes, der var, alt kunne jeg forstå, hvorfor var der.
Ja.
Men
altså det, sådan har jeg den. Altså der er nogle steder. Altså den er for langsom i første akt. Man kunne godt have taget noget ud. Altså det, man begynder, altså, når man lukker den, og det er så halvandet år siden eller sådan noget, så er man glad for den.
Ja.
Altså så glad som man kan blive. Og så som tiden går, jeg så Blinkende Lygter til sådan en screening ude på sådan 20 års jubilæum.
Ja.
Hvor at altså, hvor jeg bare sad og havde bare lyst til at klippe. Jeg synes, det gik så langsomt i så mange scener.
Men er det ikke også tiden, den var blevet lavet i? Var det
jo,
den
det er det måske. Nej, men jeg tror, de fleste, når de fjerner sig for noget, de har lavet, så er det sådan, åh, shit, hvor ville jeg gerne.
Ja.
Hvis jeg havde bare ture eller haft mere. Altså, men det kan man jo ikke. Man bliver også nødt til at slippe det og sige. Du ved, hvordan det er. Når man får noget,
ja, ja, ja.
Det er ligesom, når man får noget på afstand, så. Ligesom en, at møde en gammel kæreste 15 år efter, så tænker man, hvordan kunne du overhovedet ligge og tude over hende?
Ja, ja, ja.
Så har du.
Hun har slet ikke grædt.
Det var virkelig en dårlig sammenligning.
Nej, fordi faktisk vil jeg sige, at nogle gange kan det være, lige når man har lavet det, er man ret glad, så kommer der en lang periode, hvor man synes, jeg hader det lidt.
Ja.
Og så kan man nå derhen, hvor man lidt har glemt det og sidder og tænker sådan lidt, det skulle egentlig meget godt tænke det der.
Ja.
Altså det har sådan, flere faser. Nå, men det der over som lidt, da jeg snakkede med Lee Kås og det om det, det var. Jeg havde sådan en fornemmelse af, at du sætter ned og skriver et manus, og det er sådan her, og du er sådan, sådan helt, hvad hedder ham der, der skrev West Wing?
Aaron Sorkin.
Ja, som også i hvert fald udefra virker som en, der bare skriver lige præcis det, der skal være, ikke?
Ja.
Men han sagde også, at du har mange samtaler med, også med spillerne og får input og sådan noget.
Jamen, du kan sige, altså det, jeg laver, som vi ikke rykker ved, det er strukturen.
Okay.
Altså scenerne er, som scenerne er stort set. Det kan godt ske, hvis der, altså det er der sket. Men så, når jeg har lavet draft, så sender jeg det til skuespilleren, til dem nærmest inden jeg har gået til en producent, eller vi har penge eller sådan noget.
Okay.
Og så plejer vi at sætte os Jeg vil ikke tage nogen øl eller noget. Og så sidder jeg og løber det igennem. Fordi jeg har tit en... Jeg har den psykologiske rejse, figurerne skal på.
Ja.
Men tit er det... Hvordan skal man sige? Det tøj og den kuffert, de har med, er meget, kan være meget banal.
Ja, ja, ja.
Hedder, det var fandme også et ærgerligt metafor, men...
Nej, jeg ved godt, hvad du... Ja, jeg ved godt,
og så,
den ville have røget i manus.
Det var helt sikkert blevet krøllet sammen. Men det, der så sker, det er jo, når man sidder med dem, fordi de er enormt dygtige, og i samspillet, så begynder vi at sige, man kan finde det. Jo, jeg kan huske, det er måske heller ikke et godt eksempel, men sådan en film som Brødre, der er en scene, hvor at, da han er død, så lå der en scene, jeg havde skrevet, som var, at han er død nede i Afghanistan, de kommer hjem, og jeg kan ikke huske, om det er moren eller faren, der står og græder ude i køkkenet, og sådan en lidt generisk scene om følelser,
ja.
Hvor at jeg kan ikke se, så en af de læsere prøver at komme frem, at lige sidder faren og begynder at sortere sine gamle plader, helt sådan, altså sådan noget, som, fordi at det er der en, der bød ind med, eller en, der har oplevet i virkeligheden.
Ja, 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 ja.
Fordi i sådan nogle ekstreme, altså i meget følelsesmæssige situationer, der reagerer mennesker enormt forskelligt. Og det der med at finde noget, der er troværdigt,
ja.
Det kan tit være kedeligt, men så nogle gange kan du ramme, hvis du har virkelig gode folk, nogle gange kan du ramme nogle scener og nogle måder at fortælle det på, som er, ja, som ikke er en til en, men som heller ikke er, fordi faren er at lave det gemagt, så altid tænker, nu er de opfundet scene, hvor han sidder og sorterer plader.
Ja, 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 ja.
Og det synes jeg, som altså Nikolaj og Mads er helt ekstremt gode til, og så har de også bare god smag i forhold til, hvad tænker folk på i den her situation? Hvad er den, ligesom den naturlige historie? Hvad tænker man, når man står i den her situation? Hvor jeg sidder jo tit og har 8 karakterer i gang, og så kan man godt lige være lidt svag på nogle af dem. Så er det bare fedt at lave de der gennemlæsninger, hvor det hele bliver skærpet.
Men hvilken er det hovedkarakter? Altså, fordi, som jeg ser det, er i hvert fald er kommet frem til, det er, at vi har... Der er to... For det første føles det, som om, der er jo flere genre på en eller anden måde.
Ja, der er mange genre. Det er der, ja.
Og du har ligesom Mads, der den med datteren, der er den der meget alvorlig, og så har du, holdet, der er den her, der er lidt mere ja, og comedy
og,
relief.
Og så faktisk Nikolaj i midten.
Ja, han binder det sammen.
Han er sådan limen imellem det. Og det var helt bevidst, og det er noget, jeg talte med Nikolaj om fra starten, at han skulle ligesom have den rolle, for at vi kunne tro på, at de var med i samme film. Og hele eksperimentet, jeg egentlig ønskede at lave, var at se, om man kunne lave en film, der sådan connecter det, jeg har lavet med Bier, med blinkende lygter.
Ja.
Eller endnu værre, de grønne slagtere nærmest. Ikke? Fordi de er Emmentaler og Lennarts figurer, er ude på et overdrev.
Ja, ja.
Men jeg har dog givet dem, altså de har jo en rigtig menneskelig historie, og igen, det er sådan et samspil mellem struktur. Altså, man laver det først, når man skriver det. Så får man den der balance til at virke så godt, man kan. Så laver man det på optagelser, men så sandelig også. Altså, de to klipper, jeg havde, var helt vildt dygtige til at også presse mig til at sige, at du skal gøre det mere alvorligt.
Ja.
Du skal klippe Nikolaj sjovt. Nikolaj var meget sjovere. Det blev klippet væk. Ja, men det er rigtig nok, at hver gang de gjorde det, så væltede det. Altså, det kostede en følelse, hver gang Nikolaj sagde en sjov replik, for at sige det sådan.
Ja, men
at finde den balance der, hvor de virkelig dygtige og stor hjælp.
I stand-up har jeg det, der hedder en ting, jeg kæmper med, stadigvæk er en balance. Jeg ser det lidt som om, man holder en tallerken oppe i luften på en pind, ikke?
Ja.
Det er, at jeg elsker meta-humor.
Ja.
Jeg synes, meta er noget af det, jeg griner allermest, snakken om snakken på en eller anden måde. Men jeg ved, det har én pris. Troværdighed.
Ja.
Hvornår skal jeg investere i det, du siger, og hvornår skal jeg ikke investere, og du hiver bukserne af mig lige om lidt.
Ja.
Og jeg har lagt mærke til, at der skal rigtig meget, mange troværdige jokes til
for
at opveje for én meta-joke.
Det er rigtigt,
men og så skal man tage valget en gang imellem.
Men det er rigtigt. Jeg ved ikke, om det er helt det samme med stand-up, fordi det er det der med, at der ikke, altså i stand, det jeg nogle gange kan savne i stand-up, det er det der med, at der er en historie.
Ja.
At der, det er der selvfølgelig også i meget, altså i god stand-up er der tit en, du er med på... du er med på en eller anden tematisk rejse, ikke?
Jo.
Men jeg synes, nogle gange stand-up kan blive bare en række, altså 150 gode vittigheder og små anekdoter. Og der synes jeg, at man mangler lidt en historie. Nu er det kritisk over stand-up, ikke?
Det er
bare for at klare. Fordi på film, der har du det der med, at du har nogle figurer, og du kan sige lige så snart, så snart replikkerne ligger inden for figurens psykologi. Mm. Altså, så snart den er, der er belæg psykologisk for at sige den her replik,
ja, ja.
Så kan du holde, så funker det. Men du kan, der er masser af eksempler på, jeg har sgu også mange, virkelig mange danske film, hvor folk træder ud af deres figur for at sige en sjov replik.
Ja, ja,
og det koster
ja.
Helt sindssygt, fordi ja. der sender du folk på afstand og fremmedgør det, og så de næste 8 minutter sidder du og kigger ned i popcornen.
Jeg vil godt give dig, altså jeg har altid arbejdet med en rød tråd inde bagved med shows. Jeg havde et, der hed For at gøre en kort historie lang, der vildt bare handlede om en løbetur.
Ja.
Og nogle gange skal det meget lidt til, har jeg opdaget.
Ja, ja, når man bare der er en, altså, det er ligesom, poesi kan handle, altså, det kan handle om blomst, altså,
ja, whatever. Ja, ja. Men det nye show, jeg skal afsted i efteråret med et show, der hedder Det er Sjovt, der er presseteksten er, har ingen rød tråd, der er ingen morale, der er ikke, det handler ikke om noget, det her. Jeg kommer til at træde nogle ord, men det er bare roligt, der er intet.
Så er det den røde tråd.
Det er jo det, der, og det er du blevet, fordi det er gået op for mig, at det er meget svært at fravælge den røde tråd. I det, du bare har nævnt den, så er den der.
Ja, jamen, det er rigtigt.
Og jeg har så, altså, og det har også været bevidst helt fra starten, og det kommer til at spille. Det kommer til at handle, fordi jeg snakker meget om, at jeg ikke vil træde nogen over tæerne.
Men så er det jo, altså det er jo ligesom det der med, at et fravalg også er et valg.
Ja, ja, det, altså, det er det jo.
Så er den der.
Men det er jo ligesom, det er jo tilbage til det der med, at man har valgt, vi snakker om hele starten med religion, ikke? Fordi i det øjeblik, man siger, jeg tror ikke på noget, så har man jo også taget et valg om tro.
Det er det, man tror på, så, ja, at der ikke er noget.
Det er så sjovt.
Så det er, det er ligesom at få et spørgsmål. Så hvornår holdt du op med at være pædofil?
Ja.
Det kan du ikke svare. Altså, nej, du kan ikke slippe ud af det.
Nej.
Ja, så, for du kan prøve.
Ja, man kan prøve at sige, ja, det er jeg ikke stoppet med nu. Og så kan det være, du kan få et grin. Ja, du bliver anholdt lige efter.
Okay. Men det er bare, det er en ond verden.
Jeg grinte meget af en dum, sådan en sjov tryllekunst. Jeg så to fyre, der sidder i en bil sammen, og så siger den ene fyr til den anden, jeg kan tryllekunst, okay? Om lidt, så vil jeg knipse med mine fingre, og så vil du aldrig kunne huske, at du har været homoseksuel. Og man kan bare se ham vende i hovedet, han har det der øjeblik. Den gik han, altså, der er ikke nogen vej ud af det. Han er bare fanget i den dumme idé nu. Altså, jeg elsker sådan noget. Ja, det er plat og barnet, men jeg grinte meget højt af den. Jeg har meget, meget dårlig humor. Altså, jeg kan grine af noget af det mest. Altså, selv Konge og Queens kan jeg sidde og grine, og det er sgu meget godt. Det er en meget sjovt joke.
Ja, det kåser også vildt med.
Ja, jeg elsker dårlig humor også.
Jeg ved sgu ikke, jeg kan også virkelig grine af noget, der. Det er mere det der, for der, altså, nogle gange griner bare noget, hvor man ikke vil rigtig være bekendt, man lige har grinet af det.
Ja. Ja, det er helt. Hvad ser du egentlig selv af ting?
Jamen, nu bliver det. Ja, altså, jeg ser meget dokumentarfilm.
Ja.
Men det er lige for tiden. Fordi jeg fedt op. Jeg tror, jeg er 150 serier bagud, som jeg har lovet folk at se.
Ja. Ja,
det er vildt, det output, der er på.
Ja, det. Ja,
så
det
er jeg.
Jeg er næsten på vej tilbage til almindelig film igen.
Ja.
Fordi jeg synes, jeg har ikke 8 timer.
Ja. Og så ser jeg. Men når jeg ser noget, så er det lidt. Altså, så er det lidt. Ej, det er heller ikke rigtigt, for jeg ser sådan noget. Jeg har lige ligget og set alle Marvel-filmene med min søn.
Ja.
Sådan noget Avengers Endgame, som tror jeg har set 3 gange. Men så, hvis jeg skal sige, hvad jeg har set i. Jeg havde inde og set Tove om. Hvad hedder den? En autobiografi. Nej, det hedder det ikke. Det hedder en biopic om. Hvad hedder hun? Tove Jansson. Mumitrollenes mor.
Ja.
Hvad har jeg set mere? Så har jeg set. Jamen ellers er det sådan noget, ligesom alle andre. Jeg har set Jojo Rabbit og, hvad hedder den der asiatiske
film. Også
nu nævner jeg dem, jeg kan huske, der var gode.
Det, den var god, Jojo Rabbit. Den,
ja, den kunne
jeg
virkelig godt lide.
Også i tiden, den kom. Alt var perfekt.
Men ellers så er der et eller andet med. Der er et eller andet med. Fordi på Netflix, synes jeg. Jeg har ikke overskud til serierne.
Nej.
Og deres film er enten ikke eksisterende, eller så ringe, så man ikke vil se det. Og så er der deres dokumentar, og der er masser af. Så.
Men jeg tænker altid, når jeg ser Netflix-filmene, alle er respekt for mange gode skuespillere, jeg tænker, nå, så fik du det der ekstra hus.
Ja, du det have. Må være sådan noget. Nej, jeg ved ikke hvorfor, men altså, der er bare. Jeg ved sgu ikke, de er også sådan noget. Det er jo klart, hvis man. Jeg ved ikke, hvad der styrer de der filmer, ikke? Det er, om det er nogle algoritmer med, at noget skal ske på en bestemt måde. Og, for at, for, de kan jo se, hvordan folk sapper væk, hvis.
Ja, ja. Så det må
det jo
virke.
Meget. Det virker jo. Men, men jeg synes nu, at ja, der dokumentar kan også noget. Synes, altså virkelig.
Ja.
Der er et eller andet ved det, der... Torst, det er noget... Jeg ved sgu ikke, jeg har aldrig set dokumentar, før jeg blev 35. Det er ligesom sådan, at der er nogle ting, som simpelthen sniger sig ind på en, når man bliver ældre. Ja. Med fortiden og sådan noget. Ligesom at gå i haven. Jeg er seriøst begyndt at køre på en planteskole og plante blomster i min have.
Ja.
Hvilket jeg helt... Det havde jeg aldrig troet, jeg skulle.
Vi hørte engang, at man sagde alt om forfattere, er der også nogle af de bedste gardner.
Ja.
Det der med at gå ud i haven og nusse.
Og nuller, ja.
Ja, det er en... Det, og på en måde er det jo lidt det samme, man gør, når man finder på en film. Der ligger man jo også nogle frø, og ting skal vokse
ja,
op
ja,
på et tidspunkt.
Ja, men der er også noget... ja, nu vil jeg også sige, hvor er det også irriterende, at jeg gør det. Men det, der er et eller andet tilfredsstillende ved det. Det er... Der er også et eller andet, jeg tror, det er det der
det
med...
Det er man ikke kan lide, at det er så almindeligt. Altså, eller ikke almindeligt, men... mondænt, hvad er det, man siger?
Jeg, ja, jamen det er bare, fordi det er forudsigeligt.
Ja, det er det.
Man vil ikke være, den, der... altså, men det er man jo, og ja. Det kan man bare ikke løbe fra. Og så er der også, jeg tror også, det er fordi det der med, at man snart skal ned i jorden selv, så er det smukt at se noget komme op. Det ja. Har jeg en ven, der altid siger.
Det siger. Sådan pushing daisies-agtigt. Jeg har altid haft sådan en ting med jeg er ret stor superheltefan, og jeg er med på, at det er bare græsk mytologi på nye flasker og alle de her ting, og flugt for virkeligheden. Men hvor har jeg skrevet mange synopser og treatments på idéer til. Jeg kunne godt tænke mig at lave en dansk, rigtig superheltefilm.
Du sidder og skriver synopser og,
ja, ja, ja,
og,
synes,
og skriver du også manuskripter?
Ja, jeg skriver manuskripter, og jeg skrev en tv-serie, der hed Christian, for mange år siden.
Den har jeg set noget af.
Der var jeg ved at lære at skrive manuskripter.
Ja, ja.
Men, og så har jeg skrevet en for nyligt, så udviklede jeg den, der hed Hånd i Hånd, på, der kørte på Viaplay, som bare var sådan en...
Men det er tv, altså, det er ikke film?
Det er tv-serie. Jo, ja, nej, jeg har ikke skrevet til film, jeg tør ikke rigtigt. Jeg har sådan en... det er sådan et potentiale-dør, som jeg er sådan nervøs for at åbne og opdage dig.
Men hvorfor
fandt
der
var ikke noget inde bag?
Jamen, er det fordi du har sådan, altså fordi du har så mange film, du jeg respekterer?
Sådan,
og,
det er sådan en... Altså, jeg har en sådan en ting, jeg har rodet med længe, som er ligesom, som er den, som jeg godt kunne tænke mig at lave, men som jeg stadigvæk tror, jeg tager tilløb til, som jeg er endt med også at bide ud som tv-serie i stedet for, fordi at det format, jeg kender bedst. Men hver gang, jeg har snakket med Rasmus Heide om det,
ja.
Jeg ved selvfølgelig ikke længere, om jeg skal lytte til Rasmus. Nej, jeg driller.
var du hård?
Jeg driller.
Det er simpelthen så hårdt.
Nej,
jeg har tænkt så meget på ham, jeg vil sige.
Nej, men det er også...
Det er så hårdt.
Hvor er de vilde, mand.
Jamen, det er så hårdt, det der.
Jamen, altså, det er jo også så uretfærdigt. Man har bare kunne se det i anmeldelserne fremad, at de bare har ventet. Men nu kan jeg have rigtigt til.
Ja, ja. Det er bare, når det så kommer det bare.
Ja, ja.
For satan, hvad det hedder. Men jamen, jeg håber, han har det godt.
Jamen, jeg
håber, han er på ferie et eller andet sted henne.
Jamen, jeg tror, jeg er ligeglad. Jeg tror
okay,
ikke, han
går
det. Fordi jeg er gode venner med Rune. Og Rune, da jeg læste en anmeldelse, fuck. Og så tænkte jeg, skal
jamen,
jeg ringe
så
til
jeg
Rune?
Godt, men det, jeg så godt det, og jeg ved også godt, at han er som sagt sådan, men når den så også... Går, altså når den så også flopper,
ja.
Så er det benhårdt, altså.
Ja, jamen det havde jeg ikke lige med i tankerne.
Så fordi jeg så ham godt sige, at han har stadig sit publikum og sådan noget, og det plejer han jo også at have, men når det så går galt på grund af alle mulige ting, altså det skal jeg også huske.
Ja, ja, corona og
Så er det bare hårdt. Altså, det er bare...
Jeg har tit snakket dramaturgi, eller jeg har nogle gange snakket med Heide om jeg synes, han er skidegod. Han er god til at spotte ting og sige. Jeg er meget fascineret. Hvad har du, når du genfortæller en historie til nogen, du har oplevet? Er det at lyve at forbedre historien? Eller ikke at sætte nye personer ind, men for eksempel skære passager ud, hvor man siger, det er uvæsentligt for den historie, jeg skal til at fortælle nu?
Jamen, jeg har meget frit forhold til sandheden.
Okay, okay.
Altså, fordi jeg synes simpelthen, den er så kedelig tit. Så jeg synes, det er sjovt faktisk i drama, ikke?
Jo.
Altså, hvis du i virkeligheden, der gør vi alle sammen det her. Vi hører en historie, så er der ikke rigtig nogen afsender på den. Så har vi fortalt den i et par år, så kommer vi til at sige, at det var os selv, der har
oplevet.
Det er noget, alle gør. Alle ved det.
Ja.
Det er så pinligt, når man kommer til at gøre det, og den person, man har fortalt, sidder ved bordet. Den er altid ond. Men det er noget, alle har gjort. Hvis du lader en karakter i en film gøre det, så har du tabt ham fuldstændig på gulvet.
Ja, ja,
så er han fuldstændig usympatisk, for så er han bare en maniac. Det så det vil sige, vi tillader ikke dem, vi betragter på lærredet, de samme fejl, som vi selv går rundt med. Fejl eller egenskaber, ikke?
Jo, det er egentlig sjovt, at vi ikke har mere forståelse for den ting.
Jamen, det er sådan noget... Det er sjovt, jeg havde det jo på Mænd og Høns, det der med, det er så sjovt, at når kvinder ånder ned på filmen, så er det sådan noget udtryk for, at de er lækre, de er sensuelle, de er i ro med sig selv, nej, og smålyderlige. Ja, ja. De ligger alene, og ja, ja, det er bare dejligt for alle. Ja, ved, når en mand gør det, så er det fucking ynkeligt. Han kan ikke få en kæreste, han er en taber. Er det ikke sjovt?
Jo, det er så sjovt.
Og det er sådan, der. Du kan teste, og det er bare sådan, alt outputtet er ham. Han er en stakkel, og, ja, hun, og hun er bare totalt lækker.
Ja, 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 og, og empowered.
Ja,
og,
ja, 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 det er bare vildt.
Jeg elsker. Har du nogensinde set Louis C.K.'s Louis-serie?
Nej.
Jamen, der er ellers...
Jeg ser mest sådan noget YouTube-bidder og sådan.
Jamen,
noget.
Der er ellers en fantastisk scene, hvor han sidder og ned. Jeg har ved, det er jo sådan en ting, jeg vil så
men
gerne...
Men var det ikke lidt uheldigt, han så også gjorde det i...
Jo.
Så bommede den lidt
jo, der. Men han er... Jo, men jeg, han er på vej tilbage.
Det er godt.
Han er rigtig stor i Østeuropa. Det er uden fedt, han sælger pisse godt.
Jamen, det er jo klart.
Det er så sjovt.
Men det, eller er det det, for han står også og siger... Jeg elsker hans... Han har en eller anden, hvor han siger, han forstår ikke det der med folk ikke... Folk kan ikke lide, hvorfor, hvad er det, folk har imod bøsser? Og så siger han et eller andet, jeg kunne forstå, hvis de står boller foran mig, når jeg skal slå græs i lørdag morgen, ja, og jeg kan komme frem. Men ellers, hvad gør det mig?
Ja, det siger.
Sådan er vel ikke så godt i Østeuropa?
Ja, det ved I, så han vil, så tænker,
tune det ind.
Så tror jeg, han tuner det ind.
Nu har vi også en forestilling om.
Der siger han vel, prøv at jeg forstår ikke, hvad folk er imod homoseksuelle. Ja, jeg forstår det, hvis de gør det hjemme hos den selv, uden nogen ser det. Så kan man da godt være lidt irriteret.
Det er også, vi har så en forestilling om, at alle østeuropæere, de er totalt homofober nu. Det er jo heller ikke sandt overhovedet.
Nej, det er der.
Vi er lige så fordømmende overfor.
Men det er vi
der. Der er masser af russere der. Det er det, hvor vi boede i Los Angeles. Der var virkelig stort russisk community. Og hver gang jeg blev venner med nogle af dem, fordi det var virkelig russere, og så bøsser, ikke? Der, altså regnbueflag og alt, og så russere. Og jeg sagde til dem, hvorfor vi bo her, når I er russere? I hader det jo.
Ja.
Og sagde, no, we are the ones who love them. That's why we move here.
Ja.
Så
det er sjovt. Men det er også sjovt, ja, fordi jeg ved ikke, hvor jeg synes selvfølgelig, at det er fint, at folk tager nogle kampe politiske og sådan noget. Jeg synes godt nok, det alt godt nok er blevet til det kamppladser.
Jeg gad godt nogle gange at være sådan noget Lise Nørgaard og være 104 år gammel og sidde og opleve verden så længe,
ja,
og så være inde i hovedet på sådan et menneske.
Ja.
Fordi man må alligevel sidde og kigge ned på det hele og tænke,
Jesus,
kæft for lige meget det hele.
Ja.
Altså,
ja.
Alle de der små ting, der er nogle få markante slag, man skal tage, og dem tager man. Resten, det er simpelthen vrøvl og støj. Tror du ikke, man har det sammen,
når
man bliver...
Men tror du ikke også, det er derfor ældre mennesker godt nogle gange kan være, hold nu op, hold kæft, lad mig nu nyde det sidste.
Ja. Nå, men det er fordi, jeg tænker sådan, at det er ligesom, at man ser sådan noget, en gruppe 12-årige stå og definere sig selv og sige, altså jeg er den type, der gør det, og så står man og tænker, hvad skat, du ved ikke en skid, altså. Men så prøv at være 100 og se ned på ens folks Facebook-feed.
Det er et sjovt skift. Ej, ved du, det har været virkelig hyggeligt at snakke.
I lige måde.
Og tak for sludderen. Ej, de her solbrillerne til ham. Hvad så? Det var dagens afsnit af Hvad så? Jeg håber, I kunne lide det. Jeg er nødt at lave det. Jeg er nødt at gå med ham. Jeg synes, han var pissspændende. Og jeg kørte faktisk en tv-serie-idé forbi ham, som han sagde, det der... Det er en rigtig god film. Det skal du arbejde videre med. Og det har jeg tænkt mig at gøre. Jeg tror ikke, jeg har nævnt ideen her i podcasten, men den holder jeg lige lidt til kroppen endnu. Det kan være, den kommer en dag ud i fremtiden, men nu skal vi lige have lavet et one-man-show. Husk, det kan I også købe billet til inde på christianfuglendorf.dk. Der er lige sat et ekstra show i salg i København, i Glassalen, den 18. september kl. 21.30. Håber, jeg kommer og kigger til det. Ellers er der også stadig billetter i Aarhus og Esbjerg og Aalborg på Skråen. Jeg kommer til Rødovre, jeg kommer til Ballerup, jeg kommer til Slagelse, jeg kommer til Vejle. Vejle, to store sale, jeg er meget glad for Vejle. Og så er det også lige om lidt, at Stemmernes Tårn går i luft. Der er masser af fugle luft i næste stykke tid. Så man skal lige gøre det ordentligt, så vi ikke går ned med stress. Kan jeg have det smukt? Vi høres ved. Hej.